เรื่องที่จะนำเสนอต่อไปชื่อว่าจริงตามความเป็นจริงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับผู้สนใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้าและไตรลักษณ์โดยเฉพาะกฎไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำมาพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เห็นจริงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงหรือเป็นอนิจจังเป็นทุกข์หรือทุกขังไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงหรืออนัตตาเพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นอันได้หลงผิดแต่เดิมมาและได้ก่อให้เกิดทุกข์โทษภัยแก่ชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะนำเสนอต่อไปจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้าและไตรลักษณ์ตลอดจนวิธีการพิจารณาได้พอสมควรขอเชิญรับฟังเรื่องจริงตามความเป็นจริงได้โลกทั้งโลกมีเพียงรูปกับนามเท่านั้นที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลารูปหมายถึงสิ่งที่เป็นร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตที่มีวิญญาณคลองเช่นร่างกายของคนและสัตว์นอกจากนี้ยังหมายถึงต้นไม้พืชพันธุ์ซึ่งมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณและยังหมายถึงรูปลักษณ์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายรูปของสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามล้วนประกอบด้วยธาตุสี่อันมีธาตุดินน้ำไฟลมน้ำหมายถึงส่วนที่เป็นจิตใจของคนและสัตว์น้ำประกอบด้วยส่วนที่ทำหน้าที่สี่อย่างด้วยกันคือส่วนแรกทำหน้าที่รู้สึกต่อสิ่งที่มากระทบเป็นความรู้สึกชอบชังเฉยส่วนที่สองทำหน้าที่เป็นความจำส่วนที่สามทำหน้าที่คิดหรือปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆทั้งที่เป็นกุศลอกุศลและเป็นกลางส่วนที่สี่ทำหน้าที่รับรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นผิวกายและใจส่วนที่เป็นรูปซึ่งประกอบด้วยธาตุสี่นั้นธาตุดินหมายถึงสิ่งที่เป็นกลุ่มก้อนแผ่ขยายไปกินเนื้อที่มีน้ำหนักไม่ใช่หมายถึงผืนดินเพียงอย่างเดียวในร่างกายของเราธาตุดินก็ได้แก่อวัยวะต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นธาตุน้ำหมายถึงของเหลวความชื้นความเอิบอาบทำหน้าที่เชื่อมประสานในร่างกายของเราได้แก่น้ำเลือดน้ำลายน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นธาตุไฟหมายถึงอุณหภูมิได้แก่ความร้อนความอบอุ่นแม้กระทั่งความเย็นก็มีธาตุไฟน้อยในร่างกายของเราก็มีอุณหภูมิมีความอบอุ่นอยู่ซึ่งหมายถึงมีธาตุไฟอยู่นั่นเองส่วนธาตุลมนั้นหมายถึงสิ่งที่เลื่อนไหลเคร่งตึงผลักดันพัดผัน รวมถึงส่วนที่เข้าไปแทรกอยู่ในช่องว่างของสิ่งต่างๆในร่างกายของเราธาตุลมได้แก่ลมที่เคลื่อนไหวอยู่ในลำตัวธาตุทั้งสี่จะรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนในปรมาณูซึ่งหมายถึงทุกๆปรมาณูของมวลสารจะมีธาตุทั้งสี่อยู่ปรมาณูเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของมวลสารไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่าอยากรู้ว่าปรมาณูเล็กขนาดไหนก็ขอให้พิจารณาจากมาตราของอินเดียดังนี้1ลิกขาเท่ากับ36รัฐเรณูขนาดรัฐเรณูก็ขนาดประมาณละอองฝุ่นนั่นเอง1รัฐเรณูเท่ากับ36ตัตชาลี1ตัตชาลีเท่ากับ36อนูและ1อนูเท่ากับ36ปรมาณู1ปรมาณูนั้นไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกต่อไปประกอบด้วยธาตุทั้งสี่อันมีธาตุดินน้ำไฟลมเรียกว่าธาตุสี่หรือภูตรูปและยังมีสีกลิ่นรสโอชารวมอยู่ด้วยเป็น8อย่างด้วยกันเรียกว่าอัฏฐกะกลาปะอัฏฐะแปลว่า8กลาปะหรือกลาบแปลว่าหน่วยนั่นหมายถึงรวมกันอยู่8หน่วยด้วยกันนั่นเองในหนึ่งปรมาณูด้วยเหตุนี้สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นอกจากจะมีธาตุดินน้ำไฟลมเป็นโครงสร้างอยู่แล้วยังมีสีมีกลิ่นมีรสอยู่ด้วยเราพอจะประมาณความเล็กของละอองฝุ่นซึ่งมองแทบไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างคร่าวๆขนาดหนึ่งละอองฝุ่นยังใหญ่กว่าปรมาณูถึง36ยกกำลัง4เท่าหรือหนึ่งละอองฝุ่นเท่ากับ 1,679,616 ปรมาณูโดยประมาณด้วยเหตุนี้ของที่เล็กมากเช่นปลายเข็มหรือเม็ดทรายก็ยังประกอบด้วยปรมาณูนับล้านล้านปรมาณูส่วนของที่ใหญ่โตจะประกอบด้วยปรมาณูซึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่มากมายเหลือขนาดนับขนาดไหนของที่ประกอบด้วยปรมาณูของธาตุดินน้ำไฟลมนั้นไม่ใช่ว่าจะประกอบด้วยสัดส่วนของแต่ละธาตุเท่าๆกันก็หาไม่สิ่งใดที่แข็งแกร่งมีน้ำหนักมากเช่นหินเหล็กโลหะเป็นต้นย่อมประกอบด้วยปรมาณูซึ่งมีธาตุดินเป็นตัวเด่นจำนวนมหาศาลอย่างไรก็ตามแม้หินเหล็กโลหะที่ว่าแข็งแกร่งเต็มไปด้วยธาตุดินดังกล่าวก็ยังมีความชื้นอันหมายถึงธาตุน้ำปนอยู่มีอุณหภูมิ อันหมายถึงธาตุไฟร่วมอยู่และมีรูพรุนเล็กๆในเนื้อมวลสารอันมีธาตุลมเข้าไปแฝงอยู่สิ่งใดก็ตามที่เป็นของเหลวย่อมจะมีปรมาณูซึ่งมีธาตุน้ำเป็นตัวเด่นอยู่จำนวนมากอย่างไรก็ตามของเหลวดังกล่าวก็ยังมีอุณหภูมิอันเป็นธาตุไฟอยู่ด้วยมีออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นธาตุลมอยู่และก็ยังมีฝุ่นผงละอองเล็กๆของธาตุดินซึ่งอาจจะมองเห็นหรือไม่สามารถมองเห็นแฝงอยู่สิ่งใดก็ตามที่มีอุณหภูมิสูงย่อมมีปรมาณูของธาตุไฟเป็นตัวเด่นอยู่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามความร้อนหรือไฟที่กำลังลุกไหม้ก็ยังมีธาตุลมร่วมอยู่เพราะหากไม่มีลมแล้วไฟจะติดไม่ได้มีธาตุดินอันเป็นเชื้อเพลิงให้ลุกไหม้รวมอยู่และก็ยังมีธาตุน้ำซึ่งอาจจะเป็นทั้งเชื้อเพลิงหรือความชื้นที่อยู่ในเชื้อเพลิงนั้นให้ไฟลุกไหม้อยู่ด้วยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความว่างช่องว่างเช่นบรรยากาศย่อมจะมีปรมาณูของธาตุลมเป็นตัวเด่นอยู่จำนวนมากอย่างไรก็ตามในอากาศก็ยังมีฝุ่นละอองของธาตุดินมีความชื้นของธาตุน้ำและมีอุณหภูมิของธาตุไฟรวมอยู่ด้วยสรรพสิ่งในโลกนี้จึงมีธาตุสี่เป็นองค์ประกอบคุณสมบัติของธาตุทั้งสี่ในแต่ละปรมาณูเป็นดังนี้อยู่ร่วมกันเกิดร่วมกันดับร่วมกันแยกจากกันไม่ได้คุณสมบัติดังกล่าวมีผลที่สำคัญยิ่งต่อทุกสรรพสิ่งกล่าวคือทุกขณะจะมีการเกิดดับอย่างรวดเร็วในแต่ละปรมาณูของธาตุทั้งสี่การเกิดดับก็ให้เกิดการกระเพื่อมไหวระยิบระยับเป็นกระแสคลื่นต่อเนื่องกันตลอดเวลานับแต่ละเอียดที่สุดจนถึงหยาบเป็นแรงสั่นสะเทือนทั้งภายในร่างกายคนและสัตว์ซึ่งหากเข้าถึงการเกิดดับของธาตุสี่แล้วจะเห็นว่าภายในร่างกายไม่ได้เป็นกลุ่มก้อน หรือเป็นรูปลักษณ์รูปทรงของอวัยวะต่างๆมีแต่อนุภาคที่ละเอียดยิ่งของธาตุในแต่ละปรมาณูเกิดดับอย่างรวดเร็วเป็นกระแสเลื่อนไหลที่ละเอียดอยู่ทั่วสารพางกายแม้ในวัตถุสิ่งของหรือทั่วชั้นบรรยากาศก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการเกิดดับอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดพลังงานต่างๆทั้งทางชีวะเคมีแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแสงเสียงเป็นต้นที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้านำมาใช้เป็นประดิษฐกรรมต่างการเกิดดับเป็นกระแสต่อเนื่องอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้เกิดไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะอันเป็นกฎธรรมชาติทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปไม่คงที่เป็นของชั่วคราวอันเป็นสภาวะของอนิจจังทำให้ทุกสิ่งทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีความขัดแย้งกดดันบกพร่องอยู่ในตัวเป็นทุกข์อันเป็นสภาวะของทุกขังทำให้ทุกสิ่งไม่ใช่ของใครจริงไม่ใช่ตัวตนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริงเพราะความเป็นตัวตนไม่สามารถคงที่อยู่ได้แม้เพียงเศษเสี้ยวของวินาทีทั้งนี้เพราะการเกิดดับอย่างรวดเร็วสุดประมาณของธาตุทั้งสี่นั่นเองที่เห็นว่าเป็นตัวตนอยู่นั้นเนื่องจากการเกิดดับสืบเนื่องอยู่ในรูปเดิมจึงเกิดเป็นภาพลวงตาหรือภาพมายาว่าเป็นตัวตนเดิมภาพลวงตาดังกล่าวมีให้เห็นในชีวิตประจำวันของเรามากมายเช่นการดูภาพยนตร์จะเห็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องไม่สะดุดแท้จริงแล้วภาพยนตร์เป็นการนำเอาภาพแต่ละภาพมาเรียงต่อเนื่องกันแล้วฉายด้วยความเร็ว24ภาพต่อ1วินาทีด้วยความเร็วขนาดนี้ทำให้เราเห็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันโดยไม่สะดุดหรือการดูรูปภาพจากสิ่งพิมพ์ที่เราเห็นเป็นรูปภาพต่างๆนั้นหากดูด้วยแว่นขยายก็จะเห็นเม็ดสีแดงเหลืองน้ำเงินและดำซึ่งเป็นแม่สีเรียงตัวแต่ละเม็ดเหลื่อมกันอยู่เต็มไปหมดแต่เมื่อดูด้วยตาเปล่ากลับเห็นเป็นรูปภาพสิ่งนี้คือสภาวะของอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่การเกิดดับสืบเนื่องอย่างรวดเร็วหรือการเรียงร้อยของส่วนประกอบตลอดจนส่วนผสมต่างๆของธาตุสี่สร้างภาพมายาให้เราเห็นว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้สร้างเครื่องมือเรียกว่าบับเบิลแชมเบอร์วัดกระแสการเกิดดับในอนุภาคที่เล็กที่สุดของมวลสารที่เรียกว่าปรมาณูนั้นได้พบว่าใน1วินาทีมีการเกิดดับถึง10ยกกำลัง22หรือ10,000ล้านล้านล้านครั้งสอดคล้องกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเพียงลัดนิ้วมือเดียวหรือแค่ขยับนิ้วมื ก็มีการเกิดดับเกิดขึ้นนับแสนโกฏิขณะหรือประมาณล้านล้านครั้งเมื่อสรรพสิ่งทั้งหลายต่างก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์จึงไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้เพราะทุกสิ่งล้วนเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยทั้งหลายที่เป็นตัวแปรมีมากมายเหลือขนานับเหตุปัจจัยนั้นอาจจะมาจากการกระทำของคนสัตว์สิ่งของตลอดจนธรรมชาติเช่นดินฟ้าอากาศดวงดาวภูเขาแม่น้ำแรงดึงดูดของโลกกล่าวได้ว่าเหตุปัจจัยก็คือทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นต้นว่าดินฟ้าอากาศมีผลกระทบต่อการกระทำและความเป็นอยู่ของคนสัตว์เช่นเดียวกับการกระทำของคนและความเป็นอยู่ของสัตว์ก็มีผลกระทบต่อทั้งคนและสัตว์ด้วยกันรวมทั้งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพียงแค่นี้ก็มีผลมากมายเหลือขนานับอยู่แล้วด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครสามารถควบคุมเหตุปัจจัยให้ได้ดังปรารถนาและก็ไม่สามารถควบคุมผลกระทบต่อชีวิตของคนสัตว์และธรรมชาติได้เช่นกันการเกิดดับของธาตุสี่ยังผลให้เนื้อในมวลสารของทุกสรรพสิ่งเสื่อมไปทุกขณะจึงไม่มีสิ่งใดคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ที่สุดก็ต้องแตกสลายไปการเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติจะช่วยให้เข้าใจชีวิตและใช้ชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมชาติไม่หลงโลกหลงสมบัติวัตถุหลงบุคคลแม้กระทั่งหลงตัวเองการเกิดดับของธาตุสี่ยังผลให้เนื้อในมวลสารของทุกสรรพสิ่งเสื่อมไปทุกขณะจึงไม่มีสิ่งใดคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ที่สุดก็ต้องแตกสลายไปการเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติจะช่วยให้เข้าใจชีวิตและใช้ชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมชาติไม่หลงโลกหลงสมบัติวัตถุหลงบุคคลแม้กระทั่งหลงตัวเองส่วนผู้ที่ไม่รู้และไม่ยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติจะมีความหลงผิด หลงยึดมั่นถือมั่นในตนและของของตนหลงอยากให้สิ่งต่างๆเป็นดังที่ตนปรารถนาทุกเรื่องชีวิตจึงมากด้วยความทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาทุกครั้งไปการนำเอากฎความเป็นจริงตามธรรมชาติหรือกฎไตรลักษณ์มาพิจารณาเตือนใจเนืองๆจะช่วยให้จิตใจถอดถอนจากความหลงผิดได้เช่นในหมวดของอนิจจังซึ่งหมายถึงความไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวนั้นหากเราคุ้นเคยกับคำว่าไม่เที่ยงจนชินชาก็ขอให้นำเอาคำว่าเป็นของชั่วคราวไปพิจารณาดูจะได้กระตุ้นความรู้สึกใหม่ๆให้ใจตื่นตัวขึ้นมาเพราะคำว่าชั่วคราวนั้นเป็นสัญญาณบอกว่าอีกไม่ช้าไม่นานก็ต้องจากกันไปจะได้คลายความยึดมั่นลงไปไม่มากก็น้อยให้พิจารณาสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นที่สัมพันธ์อยู่ล้วนเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นอีกไม่ช้าก็ต้องเสื่อมสลายไปหรือพลัดพรากจากกันไปในที่สุดในหมวดของทุกขังซึ่งหมายถึงความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความกดดันความขัดแย้งความบกพร่องความทุกข์กายทุกข์ใจนั้นจะเอาความหมายใดมาพิจารณาก็ได้เพื่อให้ใจยอมรับความเป็นจริงเช่นเอาเรื่องของความขัดแย้งขึ้นมาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งมีความขัดแย้งอยู่ในตัวเช่นกลางคืนขัดกับกลางวันมืดขัดกับสว่างเมื่อแสงแดดส่องลงมาก็ถูกเมฆตลอดจนใบไม้อาคารบ้านเรือนขัดขวางบังไว้ไม่ให้ผ่านลมพัดก็ถูกภูเขาป่าไม้ขัดขวางทางเอาไว้น้ำไหลไปปะทะตลิ่งถูกหินดินไม้เถื่อนคันดินขัดขวางไว้แม้ในร่างกายของเราก็มีการขัดแย้งกันอยู่ทั้งด้านกายภาพและจิตใจเช่นขาเป็นแนวตั้งแต่เท้าเป็นแนวนอนแนวตั้งกับแนวนอนขัดกันไปคนละทางจมูกเป็นแนวตั้งคิ้วตาเป็นแนวนอนแม้ความคิดจิตใจของเราก็ขัดแย้งกันอยู่เสมอเดี๋ยวจะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะเอาอย่างนี้จากประจักษ์พยานดังกล่าวจะเห็นว่าการขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นปกติก็ให้เกิดความสมดุลช่วยยึดช่วยประสานกันเอาไว้แต่ในบางกรณีถ้าขัดกันรุนแรงก็มีการทำลายกันได้เช่นลมพายุหรือน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากย่อมทำลายสิ่งที่มาขวางทางเป็นต้นเอาความจริงจากธรรมชาติที่มีอยู่มาสอนใจแล้วรู้จักเลือกสิ่งที่สร้างสรรค์ดังนั้นเมื่อมีใครมาขัดใจเราก็ให้เห็นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่าไปวู่วามใช้อารมณ์โกรธให้พิจารณาความคิดความเห็นของผู้อื่นหากดีกว่าของเราก็ให้ยอมรับอย่างไรก็ตามแม้ว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเราก็อย่าไปเที่ยวขัดแย้งกับคนอื่นร่ำไปหากจำเป็นจะต้องขัดแย้งเพื่อเสนอสิ่งที่ดีกว่าก็ให้ทำด้วยท่าทีที่นุ่มนวลรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณให้พอเหมาะพอควรรู้กาลเทศะรู้ชุมชนที่เราสัมพันธ์ด้วยและรู้บุคคลที่เรากำลังเกี่ยวข้องอยู่เพื่อปรับท่าทีและพฤติกรรมของเรา ให้เหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนสร้างความสมานฉันท์แทนที่จะสร้างความขัดแย้งในหมวดของอนัตตาซึ่งหมายถึงไม่ใช่ของใครจริงเกิดจากส่วนประกอบย่อยๆไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของสัตว์บุคคลเราเขาไม่สามารถบังคับบัญชาได้ดังใจให้นำเอาความหมายไม่ใช่ของใครจริงมาพิจารณาจะเห็นได้ชัดเจนกว่าเช่นสิ่งทั้งหลายที่เป็นสมบัติวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาล้วนเอาวัตถุดิบหรือธาตุสี่ของโลกสร้างขึ้นเมื่อสร้างแล้วก็ตูว่าเป็นของตนแท้จริงแล้วเป็นของของโลกเพราะเอาวัตถุดิบหรือธาตุทั้งสี่จากโลกมาสร้างหากจะเป็นของตนก็เป็นโดยสมมุติเป็นโดยได้กรรมสิทธิ์มาครอบครองชั่วคราวเท่านั้นเพราะของนั้นเปลี่ยนมือได้เปลี่ยนสิทธิในการครอบครองไปได้ที่เราว่าเป็นของรักของหวงนั้นแท้จริงแล้วสมบัติวัตถุไม่เคยมีจิตใจที่จะรักใครไม่เคยคิดถึงหรือห่วงใยผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ครอบครองมันอยู่แม้แต่น้อยมีแต่ผู้ที่ครอบครองเท่านั้นที่หลงสมบัติวัตถุอยู่ฝ่ายเดียวไม่ช้ามันก็ต้องเสื่อมสลายไปคืนสู่โลกในสภาพต่างๆกันเป็นสมบัติของโลกต่อไปดังเดิมในการพิจารณานั้นอาจจะเอาสิ่งภายนอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้มาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์แล้วน้อมกลับมาสู่ตัวเราให้เห็นว่าตัวเราก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์เช่นกันหรือจะพิจารณาจากตัวเราให้เห็นว่าตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์แล้วน้อมไปสู่สิ่งภายนอกที่เรายึดติดอยู่ให้เห็นว่าสิ่งนั้นก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์เช่นกันวิธีที่จะพิจารณาให้ได้ผลต้องทำใจให้อ่อนโยนอย่าสักแต่ว่ารู้แล้วใช้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนพิจารณาอย่างช้าๆพร้อมกับน้อมใจให้มีความรู้สึกร่วมตามไปด้วยเช่นนำเอาดอกไม้ที่กำลังเหี่ยวเฉามาพิจารณาจะเห็นความชอกช้ำของกลีบดอกสีดอกบางกลีบก็ร่วงโรยหลุดจากขั้วบางกลีบก็เริ่มเหี่ยวเฉาเศร้าหมองชอกช้ำส่วนเกสรดอกก็เริ่มร่วงร่นกระจัดกระจายลงสู่พื้นถูกลมพัดปลิวไปคนละทิศคนละทางจะเห็นความจริงว่าดอกไม้ดอกนี้เมื่อไม่กี่วันมานี้ยังสดสวยด้วยสีสันมีดอกที่งดงามมาบัดนี้กลับเหี่ยวเฉาเศร้าหมองอย่างน่าเวทนาไม่อาจจะคงความงามและรูปทรงอยู่ได้ให้ดูดอกไม้ที่ชอกช้ำเหี่ยวเฉาจนใจรู้สึกเศร้าหมองตามไปด้วยเมื่อได้อารมณ์ความรู้สึกดีแล้วก็ให้พลิกกลับมาดูตัวเราจะเห็นว่าชีวิตของเรากำลังเดินทางไปสู่ความชราอีกไม่ช้าก็จะ ร่วงโรยไม่ต่างไปจากดอกไม้เลยแม้ว่าขณะนี้ร่างกายของเราดูแข็งแรงหรือเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่นั้นก็เป็นเพียงภาพลวงตาที่จริงแล้วร่างกายกำลังเสื่อมถอยลงไปทุกขณะไม่ช้าความชราก็จะปรากฏให้เห็นในที่สุดก็จะต้องจากโลกนี้จากทั้งคนรักของรักเอาสิ่งใดไปไม่ได้เลยไม่ต่างอะไรไปจากดอกไม้ที่เรากำลังพิจารณาอยู่เมื่อย้อนกลับไปคิดถึงอดีตค้นหาความสุขความพอใจอันเป็นที่สุดที่เคยสัมผัสมาจะพบว่าความสุขที่สุดความพอใจที่สุดนั้นแทบจะไม่มีเลยหรือถึงแม้จะมีอยู่บ้างก็เพียงช่วงสั้นนิดเดียวอยากจะไขว่คว้าหามาอีกก็ไม่ได้ดังเดิมมาดูชีวิตประจำวันของเราจะเห็นว่าต้องพบกับความทุกข์ไม่เว้นแต่ละวันทุกข์เพราะความเครียดในหน้าที่การงานในการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกข์เพราะความหวงห่วงใยในสิ่งที่ตนรักหรือตนปกครองอยู่ทุกข์เพราะไม่ได้อย่างใจปรารถนาหรือถูกขัดใจในเรื่องต่างๆทุกข์เพราะการแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการอย่างไม่รู้จักเพียงพอทุกข์เพราะภาระหนี้สินที่มีอยู่แทนที่จะลดลงกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกข์เพราะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหรือความเสื่อมถอยของร่างกายทุกข์ด้วยเหตุต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีใครบ้างที่ไม่ทุกข์การพิจารณาทุกข์ยอมรับว่าตนมีทุกข์ไม่ใช่เป็นคนอ่อนแอหรือคิดมากอีกทั้งไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายแต่มองในแง่ของความเป็นจริงพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้เหตุแห่งทุกข์เป็นสิ่งที่จะต้องละนอกจากนี้ยังตรัสเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ไว้อีกว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงของโลกโลกตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์เกิดไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ดับไม่มีอะไรดับหรือแปลเป็นภาษาบาลีว่าทุกขมัสสะมหัพพยังทุกเขโลโกปิติทิโตทุกขเมวะหิสัมโพติทุกขังติทติเวติจะนานยตระทุกขาสัมโพตินานยตระทุกขานิรุชติการพิจารณาเรื่องทุกข์ เป็นเรื่องสำคัญเพราะทุกข์ก็คือปัญหาของชีวิตนั่นเองใครที่ไม่เห็นว่าตนมีทุกข์ผู้นั้นตั้งอยู่ในความประมาทเป็นผู้ที่มีอัตตาตัวตนสูงเพราะเท่ากับไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาจึงปล่อยให้ปัญหาทับถมเป็นโทษภัยทั้งต่อตนเองและหรือผู้อื่นคงจะต้องแบกทุกข์หรือปัญหาไปชั่วชีวิตไม่สามารถแก้ไขได้เพราะดื้อดึงไม่ฟังเหตุผลส่วนผู้ที่เห็นทุกข์ย่อมเห็นภัยของชีวิตเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเห็นดังนี้ย่อมไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกเพราะรู้ว่าการเกิดทุกชาติมีทุกข์อยู่ร่ำไปสมดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ทุกข์หรือปัญหาเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขในที่นี้ขอเสนอหลักอริยสัจ4เป็นแนวทางนั่นคือทุกข์จะต้องกำหนดรู้มิฉะนั้นจะลุกลามจนยากที่จะแก้ไขสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาจะต้องละคือไม่ไปทำอีกและจะต้องวิเคราะห์ว่ามาจากสาเหตุอะไรจะหาวิธีแก้ได้อย่างไรนิโรธคือความดับทุกข์หรือแก้ปัญหาได้สำเร็จต้องทำให้แจ้งคือทำให้หมดปัญหาไปส่วนมากก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์จะต้องเจริญโดยนำเอาวิธีแก้ปัญหาที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วมาทำให้เป็นผลสำเร็จอย่างไรก็ตามการใช้แนวทางอริยมรรคมีองค์8มาเป็นหลักจะช่วยให้การแก้ปัญหาสำเร็จลุล่วงได้ดีขึ้นเป็นคุณต่อทุกฝ่ายกล่าวคือข้อ1มีความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิทั้งต่อชีวิตต่อปัญหาให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องกฎธรรมชาติหรือไตรลักษณ์ข้อ2มีความดำริชอบหรือสัมมาสังกัปปะคือตั้งใจที่จะออกจากปัญหาจะเลิกพฤติกรรมหรือการกระทำที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งต่อตนเองและหรือผู้อื่นข้อ3มีการเจรจาชอบหรือสัมมาวาจาการใช้คำพูดที่ดีที่เหมาะสมจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ข้อ4มีการกระทำชอบหรือสัมมากัมมันตะอย่าทำในสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนตนและหรือผู้อื่นข้อ5ประกอบอาชีพสุจริตหรือสัมมาอาชีวะไม่ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเพราะจะสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตข้อ6มีความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะโดยเพียรที่จะขัดเกลาจิตใจตนเองเพียรที่จะแก้ปัญหาโดยไม่ย่อท้อเพียรที่จะแสวงหาและรักษาสิ่งดีๆให้กับชีวิตข้อ7มีสติระลึกชอบหรือสัมมาสติคือให้พยายามรู้ตัวอยู่เสมอทั้งก่อนขณะหรือหลังการกระทำคำพูดและความคิดคือให้มีสติควบคุมกายวาจาใจของเราให้ทำพูดคิดแต่ในสิ่งที่เป็นคุณข้อ8มีสมาธิชอบหรือสัมมาสมาธิโดยมีใจตั้งมั่นจดจ่อในกิจที่กำลังทำอยู่เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพประสิทธิผลและประสิทธิคุณให้สิ่งที่ทำนั้นสำเร็จด้วยดีแนวทางอริยสัจ4และมรรคมีองค์8นี้ใช้แก้ปัญหาได้ทุกกาลสมัยทั้งในระดับบุคคลองค์กรประเทศชาติแม้ในระดับโลกและแม้ที่สุดยังนำผู้ปฏิบัติเข้าสู่อริยมรรคอริยผลได้อีกด้วย การนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้จิตมีกำลังทางธรรมมากขึ้นสามารถวางใจได้เป็นกลางได้ง่ายไม่หวั่นไหวเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆเมื่อเรายังต้องมีชีวิตอยู่ในโลกเราก็ต้องทำหน้าที่ให้สมกับความรับผิดชอบที่มีอยู่หน้าที่ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เกื้อกูลต่อชีวิตให้แหล่งอาหารที่พักอาศัยที่ทำมาหากินแก่เราเราต้องดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นหลังจะได้อาศัยสืบต่อไปหน้าที่ต่อบุคคลที่เราสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือผู้อื่นต้องให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลตามฐานะตามความสัมพันธ์ที่ทางโลกกำหนดไว้ให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ด้วยความจริงใจแต่ถอดถอนความยึดมั่นทางใจได้เข้าใจความเป็นจริงตามธรรมชาติว่าต้องพลัดพรากจากกันทุกคนต่างก็มีวิถีชีวิตของตนเองมีกรรมเป็นของตนเองหน้าที่ต่อการงานและพันธกิจได้แก่อาชีพการงานและกิจกรรมต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องงานบางอย่างเป็นมิจฉาอาชีพเช่นฆ่าสัตว์ค้ามนุษย์ขายสิ่งเสพติดที่ให้โทษขายอาวุธตลอดจนเครื่องมือทำร้ายสัตว์และงานที่สร้างแหล่งอบายมุขเป็นอาชีพหรือกิจกรรมที่ไม่ควรจะทำเพราะผลที่ได้จะไม่คุ้มกับวิบากกรรมที่จะต้องได้รับการตอบสนองตามกฎแห่งกรรมนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเบียดเบียนตนและหรือผู้อื่นอีกด้วยงานใดที่เป็นสัมมาอาชีพเป็นสัมมาปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นควรทำเต็มกำลังความสามารถด้วยความรับผิดชอบอย่างไรก็ตามให้รู้ว่าสิ่งใดที่ผูกเราอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดมานับพบชาติไม่ถ้วนก็ไม่ควรจะใช้เวลาทั้งชีวิตให้กับสิ่งเหล่านี้ต้องพยายามปลดวางสัมภาระเพื่อเตรียมการเดินทางข้ามวัฏสงสารให้ได้มิฉะนั้นชีวิตก็จะต้องตกอยู่ในกองทุกข์ของวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดตลอดกาลหน้าที่ต่อตนเองซึ่งมีความสำคัญมากหน้าที่แรกก็คือการดูแลรักษาธาตุสี่หรือร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงตามวัยเพื่อให้มีชีวิตยืนยาวตามสมควรแก่อายุไขมีสุขภาพที่ดีอย่างไรก็ตามให้เข้าใจว่า ร่างกายหรือธาตุสี่ทั้งของบุคคลสัตว์หรือวัตถุสิ่งของต่อให้ดูแลรักษาดีเพียงใดที่สุดก็ต้องเสื่อมสลายแตกดับไปเราทำได้เพียงชะลอความเสื่อมยืดอายุยืนยาวออกไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองหน้าที่ต่อมาก็คือการดูแลรักษาและพัฒนาจิตใจซึ่งมีความสำคัญยิ่งจิตที่ไม่ได้รับการอบรมด้วยธรรมจะหยาบกร้านเต็มไปด้วยความเห็นผิดนำทุกข์โทษภัยมาสู่ตนเองและหรือผู้อื่นยิ่งไปกว่านั้นยังหลงวนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารโดยเฉพาะในอบายภูมิอันมีแดนเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกจำนวนมากมายมหาศาลตรงข้ามกับจิตที่ได้รับการอบรมและพัฒนาให้มีคุณธรรมยิ่งขึ้นนั้นจะเป็นจิตที่ควรแก่การงานและนำสุขมาให้จะคิดพูดและทำในสิ่งใดก็เป็นไปในทางที่ดีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งต่อตนเองและหรือผู้อื่นยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถพัฒนาไปจนถึงที่สุดคือความสะอาดสว่างสงบสลัดคืนซึ่งกิเลสตัณหาอุปทานออกไปจนหมดสิ้นสามารถพาตนให้พ้นทุกภัยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเป็นหน้าที่สำคัญซึ่งผู้มุ่งหวังจะพ้นทุกข์จะต้องเพียรพยายามปฏิบัติให้ถึงที่สุดอันหนึ่งร่างกายหรือธาตุสี่เมื่อหมดอายุไขก็ตายไปแต่จิตใจไม่มีวันตายจะไปเกิดใหม่ในภพชาติต่อไปตามแรงกรรมพร้อมกับนำเอานิสัยสันดานรวมทั้งวิบากกรรมติดตัวไปด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าในชาตินี้เราอาจจะยังไม่ได้มรรคผลเข้าสู่กระแสพระนิพพานอันมีตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์แต่หากฝึกฝนอบรมจิตใจในทางธรรมไว้มากก็จะเป็นนิสัยปัจจัยให้ได้ทำต่อไปอีกในภพชาติต่อไปและนอกจากนี้ยังช่วยปิดประตูอบายภูมิในการเกิดในภพชาติต่อไปได้อีกด้วยขอให้เพียรพยายามในการพัฒนาจิตใจอย่าได้ท้อถอยสักวันหนึ่งหรือชาติใดชาติหนึ่งก็จะถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ได้แน่นอนผู้ประพันธ์ขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้ฟังทุกท่านขอให้ท่านได้บรรลุถึงจุดหมายในสิ่งที่ท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรมาแล้วด้วยดีทุกประการเอวัง